Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O vindeiro sábado, un feixe de organizacións ecoloxistas galegas desprazaranse á cidade de Olérez para celebrar o Día Mundial do Medio Ambiente. Será unha marcha encabezada polas organizacións a PDR, FEGA, ADEGA e a Plataforma Cousa de Raíces. Os temas elixidos para esta xornada de reivindicación en Galiza son defender o bosque galego, frear a eucaliptización do país e a prol do peche das celulosas. Un obxectivo de temática diversa, pero interrelacionada relacionada e cun feito actualidade no punto de mira, a caducidade da fábrica electroquímica Elnosa, situada tamén no complexo de Lourizán. Antón Masa é o presidente da Asociación para a Defensa da Ría en Pontevedra, con el falamos. Saúdos, Antón.
Hola, que hai? Bon día.
Dicíamos que o tema de urxencia que se pon riba da mesa é o peche de Elnosa. Contanos en que situación está esta factoría.
Como sabedes, Elnosa é unha fábrica electroquímica que produce cloro e sosa e derivados, e os produce cunha tecnoloxía obsoleta que a Unión Europea ten prohibido xa hai tempo e que ten unha data de caducidade, non? A utilización de mercurio, que é a tecnoloxía que está a usar Elnosa, ten que frearse definitivamente o 11 de decembro deste ano. Elnosa nin siquiera solicitou o cambio de tecnoloxía para un cambio de tecnoloxía máis respetable co medio ambiente, que sería a tecnoloxía de membrana. Non solicitou nin siquiera ese cambio de tecnoloxía, non? Cousa que teña que ter feito, según a Unión Europea, hai 4 anos.
Desde a Asociación para a Defensa da Ría, desconfiades de que o goberno do Partido Popular volva a facer o mesmo que fixo o ano pasado con ENCE e conceda tamén unha prórroga a Elnosa. Isto sería posible?
Nós sabemos que o Partido Popular, igual que fixo dun xeito fraudulento o de conceder unha prórroga a ENCE, están dándolle voltas a ver a maneira para darlle unha prórroga ao uso do mercurio na ría de Pontevedra, non? Nós temos un par de informes da Unión Europea en resposta ao goberno de Cataluña, a Generalitat de Cataluña e ao goberno de Cantabria, de que de ningún xeito se pode prorrogar o uso de mercurio máis alá do 11 de decembro. En calquera caso, parece que o goberno de Cantabria está disposto a facelo e o Partido Popular aquí en Galicia parece que tamén está intentando facer esa mesma estrategia. Nos decimos que si se fai esa prórroga, autorización a Elnosa usando a técnica de mercurio, se estaría a prevaricar e indudablemente iríamos pola vía judicial contra as persoas que asinen esa prórroga.
Desde a PDR, dicides que o desmantelamento de Elnosa sería o paso previo ao desmantelamento completo do complexo industrial de Lourizán. Por qué?
Sí, nos entendemos que el ENCE e Elnosa son dúas pezas de un mesmo puzzle, ¿no? Entón, creemos que é importante conseguir que non se poda dar unha prórroga á continuidade de Elnosa na ría, porque, primeiro, creemos que sería unha maneira de que a xente se decate, non? De que si se pode conseguir, a pesar de todos os atrancos ilegais que está a poner o Partido Popular nas distintas administracións, si se poden conseguir que as empresas teñan que cumplir a legalidade, non? E entón, o feito de que desaparezca Elnosa, eu creo que crea unha expectativa na xente que en algún caso, pois, digamos que está un pouco desencantada, non, por ver que o Partido Popular en contra de toda da legalidade siga protexendo os intereses privados de a empresa ENCE, pois creo que podería recuperar os ánimos e por tanto isto podría ser un acicate para que a xente con máis forza loite para sacar despois a ente tamén da ría, non? Uh-huh. Unha reivindicación que non só é asumida por máis do 90% da población, senón que resposta a unha realidade que o desenvolvemento económico, social, medioambiental, etcétera, etcétera, paisaxístico de esta comarca require da eliminación do complexo na súa integridade.
Uh-huh. Sin embargo, Antón, a fábrica de celulosas, a de Ence, podería seguir tendo actividade, aínda que non existise el NOSA.
Hubo un tempo en que non, porque utilizaban cloro para o blanqueo da pasta, non? Agora realmente pues, xa non usan cloro, están blanqueando con ozono. Por lo tanto, sí podería continuar, ¿no? O que pasa que nós o que entendemos é que sería unha maneira de facer ver que se cumplise a legalidade, ENCE tampouco podría estar, porque ENCE, ainda a día de hoxe, sigue incumplindo a legislación en materia de vertidos á ría.
A marcha contra celulosas, contra a permanencia de ENCE el NOSA na ría de Pontevedra, partirá este sábado día 3 de xuño a 7:30 da tarde desde as Alamedas de Pontevedra e Marín, cara o complexo de Lourizán, como ven sendo habitual todos os anos. Pero pola mañá, Antón, Pontevedra tamén será escenario dun acto simbólico de repulsa contra a eucaliptización masiva do país. Contanos.
Evidentemente, a repoblación con eucaliptos, bueno, además de una forma masiva e irregular e sin ningún tipo de control, da Galiza, ten un único objetivo, que é alimentar a fábrica de pasta que ENCE ten na ría de Pontevedra. Entón é algo que está íntimamente ligado, pero que vai máis alá, porque ainda que desaparecese a fábrica de ENCE, a recuperación do bosque galego pues, sería unha tarefa pendente, non? Nos creemos que é absolutamente impresentable que se siga permitindo a plantación de eucaliptos, pero ademais é que ocupando terras que son terras de labor, terras agrícolas, prados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hai que recuperalo porque perder eso é perder unha boa parte de lo que é a nosa Galiza.
Participarán nese acto simbólico, ademais de APDR, AFEGA, ADEGA, varias organizacións da plataforma Cousa de Raíces. En que consistirá ese acto simbólico e que pretendedes transmitir con él?
Bueno, imos facer unha plantación simbólica de eucaliptos na Plaza da Ferrería, plaza, digamos, central de Pontevedra, non? Como se fixo unos meses atrás no Obradoiro de Santiago de Compostela. Con eso que queremos chamar a atención é que as administracións están dispostas a plantar eucaliptos mesmo hasta no interior das casas, non? Se se deixa, o eucalipto vai a acabar ocupando o espacio de cultivos, prados, como se dicen, etcétera, etcétera, non? Entón, é unha maneira, creemos que moi gráfica, de facerlle ver a xente que ou acabamos con ese xeito de monocultivo de eucalipto na nosa Galiza ou senón será irrecuperable en moito tempo, ¿no?
Uh-huh. Antón, desde a AMS sabemos que ENCE tamén está a poñer o seu ollo, o foco de atención na produción de enerxía a través de biomasa procedente tamén de especies de crecemento rápido, incluído o eucalipto. Xa anunciou a creación de varias plantas de biomasa, unha delas precisamente iría nese complexo industrial de Lourizán. Credes desde a APDR que este é unha nova ameaza ambiental para o país? A produción de enerxía a través de biomasa é asumible polo noso o medio ambiente?
Nos creemos que esa é tamén un xeito de desvirtuar o uso do monte. O que non se pode é absolutamente impresentable é plantar, en este caso farían con eucaliptos, plantar eucaliptos para cortar, queimar, e volver a plantar, e etcétera, etcétera, etcétera. Un ciclo que non ten ningún sentido desde o punto de vista biolóxico nin desde o punto de vista ambiental, non? E nos creemos que eso hai que frealo tamén.
Antón Massa, presidente da APDR, unha das organizacións que convocan para este sábado unha marcha contra as celulosas e a eucaliptización polo Día Mundial do Medio Ambiente. Moitas grazas.
Gracias a vos.